Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makar.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Jamana Sharia Sumba Gafe Ale Kalata Boloda Lendo Juin Kalok Letan Anishehi Nata Laben Baro Ulube Togodi Angabi Grand Dialogue Mina Sinsin Oka Campagne Ale Rabe Damine Juin Kalok Le Flani Oeshinie Wakalafli Duere Juin Kalok Letan Anishehi Nata Ye Marabolo Chaman Konona Na Minon Koni La Soro La Kosebe Nobe Talike Kalata Minon Kanga Dobe Ka Umunyo Alibi Femi Ye Autorite Indépendante De Gestion Des Elections Ye Obolo Faro Sigili Fana Baro Besena Marabolo Konona Na Kafara O kan jamana ɲɛmɔgɔ ale ni société civile tɔn dɔw bɛ wuli ka jɔ la walasa ka lafaamuyali kɛ ka ɲɛsin sigidala mɔgɔw ma. Kalafili yɛrɛ baara a labɛn bolodalen don cogo di? A baara bɛ yɔrɔ jumɛn na? An ka bi baro bɛna sinsin o de kan. Walasa ka baro in kɛ an ye wele bila Fuseni Diop ma Model Mali ale ye o mɔgɔ ye. Ka fara ale kan Adama Traore bɛ an bolokɔrɔ société civile tɔn min bɛ wele ko Karsok ale y'o ɲɛmɔgɔ ye. Baba Jara ale b'an bolo nɛgɛjuru sira la ale ye ɛji ɲɛmɔgɔ ye Bafulabekaw fɛ. Ne Mariam Kulibali ye a y'o bisimila an ka Grand Dialogue kɛnɛ.
Le Grand Dialogue.
Yananga do baron koro jara fasko yi ale saloli do ke marabolo konona na kalafili ale labeni barauka anga joko lame
Bajangara jamana chamante yamfana referendum kalata benaka ni mine munuye uluma labla folo nga odugo nyama oba yiraka fo fere do sigilendo sinka ya saka na ni mine nunuye obelata lakana sabatili kama ute don jon jon fo mine nunu nalila o jate mine kele ne kera segu konona la jakulu mu sigilendo kalata ko wolo malikama oba yiraka fo uluma mine fushi soro fuka taka se denendo mekalo kle mugan kononto samba fla ani mugan sabama nga mopti mine ndo soro la kaban odugo don ba yiraka fo mino etakali dam marabolo wara konona la ina fo yuwaru o wakati kelena eji ale munga bara sigilendo kalata bara wolo malika ale ka bureau communal sigili damne la kaba ko mugo munu ka bara damne ansongo dugu wolo vla konona la oluka sigili kerandenendo.
Alors Adama Traore et société civile tonya mogoni o yekarsokuye aw ga yeta ye jumende kalafili labeni baro la ni wakati na anga jamana kononi o jamana shera somba tali o kalafili barawe
me foroka folinya shoma ayan wele ni mayinguna awaka ofufuro omo yan wele ani alabe mawu ku bela jere fu awa onye sote civili mi ma la se amma ke bare ala avan wolu la se jamauma onta baraburu jura anta yoba fo ni mambulu ameninge ambo tamu la se awa umuyami mvanye au kum non la bena aka nga sa sero la awa yaro era do la me sisan banyam gara ko mana si ko mana munu me sigida wala ulde bana donia a min foranyi amaka ke tukala folo on fane bala suma a ayen vo o make au ko na min voanyi u ko abero mina mna bela beledo u ya ewa juga bela ta min ba to mina be si asero la aset mana awa kamba ko be da le sini awa abe kunje kalu se tan segi no e voter doue ono franje che on de be wuli saka ladon na ya soro mi meke mi be ka fona ni pobi nyanta amer me ko na yoro chama be awa mina ngun do sira chama sira yoro chama na ya me banyam wor ka gulta masi awa se ko fena ko se ko yoro bete yoro chama be ka munu ga mna sira awa mi se ka mi vop madame na ukunu ya fanye kafuku ya labenge ya fanye kasibu ye kake awani mako asibi itse ka jalage folo kasama wale ade awona mbiro mena folo ukuna la sama kafuko ulabene ru mono beza setmana gave mi refena no beke sababu ye ka vote ke no ye no ye awa elema fundamental ye no ye carte biometrique ye oku ya chukwa so mbela jelela aw ngon mbenzi ka bela jelela jesa ni mi mvora no ni chebe tanyonda ambo de kunana folo.
Alors Fuseni Diop, ministre minga bara nyeshine ndo marabolo datuko nyumama aleko na ira ka foko kala fili nunu la nina ko femi nyeta tan ani saba nyoye o baro ko ne sigira senka ina fo karti ko sabatili ina fo eji baro sigili ani marabolo ko nanana au ka tonga bara nyeshine ndo kala fili baro ko la silima aga jate mine jumene ni la ben bara nunuka.
Oh, mais si tu as la même rappelle, je l'info, moi, au final, faut avoir voulu là. A Glara, faut, Amsera, faut, voir à Tim, qu'on couronne nous, à couronne nous, qu'on soubait. mfa ya fo sansan ko e kuma chama fo ko lube sena me ni a reportage mle re la me sisan kalata re na fo ma matériel électoral o la seli o ma se fambe folo akila fero ka ngati kenga dongo doni klik limbura la o ko akube ga gunga gere parce que o lube ka nga ko nga se o ga don a doni do ba je wala ni do fena pour que fere ka se ka te ko luke nga la vente matériel fenaï ya foka fo EJ noé je kulum sigle no kalata re ko laben ko ma o fene ka bulu fara sigle ko be sina anya e u ya ko koloba kosobe bamako tauni region chama anyo lue o lue ka serment prêté wa o lue baraw damne mais até dans serment prêté droma parce que bara do fene de sharaba fo ku kan oké est-ce que u bela jilenye kala nu sur na fo mako formation u ka bara re trabolo kan wala sa bara mena ni nu fo ka ka ke ganya akila ka fo o fene baraka nga global sa alni do anya anga jatene la do ya damne nga do fene alsa lu fene be kono la ko la donc ni bulu o fene e ko e kum kanga ke parce que bina ta ga jatene bi e jwen ka lo kle folo a fora mfa avo ko mba me daele chini fo kalo kle tanworo campagne me datu donc parce que bébé ga en concentré en baigné chez mes clétans chez ima mais fanga donc a foko clétans kele la benga ça va parce que clétans kele finit la kaobe kalata
olube
donc ça veut dire que bi don to man chambli mais la ben ti sera que au drone donc la kana ko fene la akla ka fo boka nga fike ke fene ka kuma mais bi resana en a dossier ko no 500 et jimo gutuni fin son madain on y société civile tout nga nyoy donc a gla au bet pour que ga chega fo na la ben nga sa son nere tout fait a tout ka nga nyé et ji fena ka ken plateau en camp parce qu'aller a photo go tout on ba ja terminé de ke ko kanga olu munu ba ko chema olu ka nga chega la ben ere be yorom na bibina a gla ko nga fo parce que anga nga ere ni nga fa fena la ya fo ko ibna ta na fo mo carte d'électeur biométrique a ka fo sharia falena ama falena mais gouvernement sharia ta na fuma ko ordonnance ka wala sa parce que ka barado ke pour que ou ye gela do soro carte d'identité nationale biométrique la cella ko abna kom na boa adoma ko abna siga di eji matuko eji de na carte d'électeur biométrique imprimé donc o de na ke kalata seben donc no na ko e anume clé du ladron ra ko che est-ce que o bella bena o la celle ko na ke todi parce que folo la sharia ou tu a bo ko no ko ni mo on ma se ko tamne ko be don o lu ta sro bidon vaton nga o segna ordonnance na kla ko ka ko no donc am ak la te ka fo alni o la celle ou dame la no ma se ka ban est-ce que mo ou na ou ka o lu sro ka fanga donc ni ni ngal chama ya mi se ka o ka o ni ngal kan era la est-ce que o bella bena mais ka ko wati mo ni ak la ko ko ron ko sobe
akun kadanye ka ejumoko lasoro anga baroke ne kanga alama latike nga ni dosoro baflabe ka ofe ni alere toko babajara aleye eju coordinateur babajara e baflabe ka ofe ina fofuse ni job ya photo ko mina ka kuma kuna na na ko kala ere kanga ta folo ka nyeshi eji chakela o mayala ofe ay kala ni soro ni o formation wa
alin clé ala clé to ya na ala ka su mayira na ambe audio focus when ye nere konana ne ni na sisane ke bo ya chama sura kono afne adeba ye nere kuna fonu ko sebe clef line na do ezila on koni ye division sura ka prestation de serment nunke olu da falen ko fa sisa on e sur ambe agent electoral fene ka recrutement ke kwa ko ye ko ro gele mamba ye ko sebe parce que là on devait former ça avec la kanga agent électoral formé on ne hak di boluma clef line bela o kona hans kilim beno e o faranye kama ka fa amena formé clef line bela pour que agent électoral se ka formé rapidement ma ngone sera ko luka décision sonke parce que on est gele maure le président et les assesseurs donc on kan na bana to ke tugo na obe na o kofe mais ka foko an le matériel ko ni matériel lu am sa ka fo gelman ni chama be sur place déjà matériel dubé c'est déjà en place ni ni ko ni a olu be angolo ko no wori aro gelman ko follow bawi donc on a au jati là c'est ça on le va en bolo kono mais hal bi an sigle ndo ka matra kono an hakil last ke den de do an hakil last ke den yere de do ka fo o bena pas formation annoncé rakaba on a parlé mbo o kama o de kuma ko fole fole mbo fawi.
Alors, Adama Traoré, Karso Kunyamoué et nous, Société Civile Tondoué. Alors, j'ai terminé avec le gouvernement qui est en terrain. Il y a le Mali qui est en train de se faire et qui est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Alors, il y a des gens qui sont en train de se faire.
Bon, madame, je vais vous dire que vous avez ame vozo ke china chama vozo chama temena e dipiti fi temena awa president fi temena vozo chama ngerao ante de vote la bleu e mimita amita kumina uribe nyinsa kodo tuno beti nyenu malla bi ante to kapuka ta mabule ko ki dige vote la ko tabli wen preni sera vote keneka mobi mbi ki blasera ni se bon jale do bisiki blasa katana o be bare mi fi doni no malla me mi be 600 a ko o beta femi nguna a shi doni do jama be femi esu wa fo beta kumu yera la katana wa shi don wa
e fe bo shi don
awa mar sama ko ni gera kuno a bulu fra chama mbi on yera ya am bulu ma do ko chama ngono kama chama blasera mi ba to mamunu mbambulo ko nuka ngata nyefolike anga jema de wuchema fuki jema kado referendum munidu mure ba kono a no shidona takumbila ipita kumene budon sika fora de kafo ube ai ofri kafo ai sika de bafo ai kumina fuki kafo ho fuki ba de ho kumina donc o president bo de kan jema kado ubita kumina referendum ina hatla ambo de konana yaron ndenge da serama mi organisation ye a la benu on te ka bref fois kono fo mun le bulu ba kono o le bisaka cementer a me niveau la ni de kai ni ma yan on mut a pota lu la ka so ka nyevo donc na nga me fem vo kan e wa ami bo kuma kono mais mi ngone ye ka jamala donia o ye on se de civil ka de oro de i mo me fouye o ka mun de ke a mi formation oro ye ngo vote ya se vote ni sa mbo ni ko me vote kono o tete jor na ko ye car ni vote bulu se da ka ba maube encadrement bi ni sera yere kadro bi bla sera ka vote fina ke o manga majoro u bena chukumi na redu eni ya vote dere ni mama na dum jama be se chuj me u rika nga hami bi
societe civile u be ka o baraka me domine
ko o barame ro na bi a u invigrar la kosobe region be eto shiti ka vukanga mata kuna anga matu bulukoro mi bi se ka to ka fara mumba nye shidon ka fara ka tanye vole ke jama ye ko ko be se na region be.
Alors Fousseni Diop, la bien bara kona nana ngina te ke ton ko munu fana ga bara nyeshine ndo a bara jete mine luma. Yala afana e kalon soro wa. E gafe munu ka ngadi au makau ya Maria kataga e au nyeda bureau de vote ka au gafe soro na mafu mo to kana ko accréditation. Au era ka la bien bulo dale no chukodi.
Bon, la bien ko kona en fan fe an wuli ka yo sabati parce que il faut que an a don a fo nyum fo kuma damne la wakati kuruna kosobe. Parce que la ministre Bora mais le 5 mai ka foko collège convoquera donc anya ka fo wati corona en réa fo ka fo na fora ko kala da ningal maga no référendum ko blebele badu tiendo mali voter chaman ke mais be ma référendum participer olu ka corona olu en fa olu ay me amun ngulula ko fe am ta nye donc so be et puis mo dem funa ngene fene chama be mun nana kala ta se benga peut-être olu fene ma obe éducation électorale la alsa ka se ga famial ke obse ka ko don tumna odu o famial te se o be damne mwe ire ka do gafe mi re ni ngal bi na kaka est ce qui va kono fendo parce que na ire ka fo jamana re nye mo ye fere chama ta ministre chama chira yoro la ka vulgarisation ke we légitimité ou le noir à doute qu'il a quand nous font mais alsa en on fait wati assuré en rakoujou voilà ça malien dembela jelinga segado parce que il faut que kalata sebenga mi mo million chegi ani mo ba kame dur 8 500 000 électeurs ole ole lendo pour que ka segata kalata ngini ngalinke mais est-ce que lu beba konoko do donc hakila ka fo wati corona o yoro la ani bebi ki se ke so civil be ga doke gouvernement re be ga doke nga wati kon surara on fe wala sa mo ka kono ko nyedo rere ka soro kata o prononsa ka non amblo e o karagalado mena on ta fan fe a sharaba fo kon nga accreditation kan ga bo ejide la donc en chef de mission no ya nga dispositif re ay la be on sabati wala sa ka en kamabuma président on est assurance bela je lendi ko sani semaine d'amne nche no lendi natay ko ako bebe sikisinga parce que anga nga lisi uchiruma observatoire ka to nu jamu anuka ni muru ale nu photo betira wala sa ko se ka la bon sabatu ko ku ba ko ka ka decision to tra ka bo donc ako ni en classe ka fo ko ko fana teke bare maintenant re ka la ben fana sabati di parce que me kulum na no mission d'observation modeli amna observateur 3000 observateurs de blanc pas que mon ron ñokona de blanc 5 ans munu mna région bela jël en couvert wala saka saka barainke donc lu fene ka formation d'amener la bi superviseur national bébé région bela Tombouctou, Gao, Kidal, Kata, Kaifo, Kidal, Oulou Bebe Singa, Nere, Boral, Formation Kerod La, Kase Maya, Bamako, Rivou Flaf, Ne Bela Jelin Tabgake. Donc, Mouroum Nung Kangou, Barauke, Oulou Be, Formelin, Kanga Formé, Sani, Angase, le 14 mai. Donc, Ami Klaoula, Kadon, Oulou Be, Baranye, Donc, Kanye Folkoulina, Donc, Do Voti, Redou, Inchallah, Anfene Nasigi, Ka, Kuna Founin, Dignorama, Walasa, Anou Lou Sega Baranye, Donc, Ankon Tafanfe, Ankil Nuga, Fembe Sigi Singa, Wa Bebe Terenga, ni wati na region bela jelen kona la wala saka ni mo 3000 observateurs ni be formé ou ka baraka le 18 wa le 11 fene amno fene baraw fene jatem na ko naga todi
baba jara e je coordinateur ba flabe ko fi e fe en fle domine na foko bi sigi de la mo la famille ra ko sebe gafe ali kona ko kan wa
voilà an raka ne raka ko lo sidi kona na Mia e sigidala mogo gwarma era koninka kibula jensen swing from fena abeka franfasia era ka fo tele ni radio ni bela jelena me komi ke a fo tumina ka mogo la famia ko sebe de fo ni magre onga radio to manu nununa nuba fo ma ko radio de proximité ni ibeta soro dugu era do kono uka radio soba nundo soro abegele ya ugulu. Me, ni radio FM mbi ukrefe, ibasu ube kile bedeke kula me. Nuru fena tu interese la sensibilizasyon na ufene bise kato ube achama afamu. Paske che ya afotuko mina referendum a keli malikona akacha sampi sabaye sisam. Donku, chama mbe, olupa mba don ametaka vote. Mais jamana sigi kunye sariya sumba miye ambe damne wula ko ko beke jamana ke anka bala ke sariya sumba mina awa nu sera ka radio de proximité frauka o de se ka fra en ma population fana se ka famia de ke o de la ko sebe parce que chaman bi ni nana hali dugutu ni fega ni nanu la sigi ka friend of we a chaman bi korou ni karambali yau fe a chaman bi bi uko meni radio numba fo ibeta korasi dobina fo nga radio bla kasala nga radio te boka sani radio la nga radio te boka france mbe fo kono sa o chite tamoka no ko mbe seka mi fo yoro la folo o de we
alors adama traore efe e moro moro 5 ans doni kala flim bara ina ulube impliquera wa acteurs ube sendo na kala flim bara la ka damne société civile la kata politique moro la fogata se e ton mamuno nga bara nyeshino no jatemina lima alini an kuna foni de lamuno toko dona hakuma na baba jarafe efe be sendo na bara la wa
bon mbise ka mi mvo société civile ka tafaye ka dofra ndenga ka kumaka watere na atuguya ya fo chugochu ya fo kanya chugochu afika isi chinyama de wati kurule kone sika sitola wati kurune rukui sika kondola awa amesika munde keka okuruni kukambulu kono feni kuma imbe ini ubisika ke anyama wa wati kuruni na fonfe mfora abisika keka wole ya apumana wa kuma imbe odikono sisa kaika da serama ako le radio rural ya we radio olu effectivement olu be kuma bebe fo we ra si ro candidat ni be gawo ba fo fo ko barka na fo to ma sekle tari region be abefu ka kane lai awa ni ebe zonu na nabe ba mananga ne te ba mananga melu donc radio lukab joro ba de bala awa erde kene ginu de bala munu ngani lu ba afo mais c'est ça radio fina radio privé de lu o frère sur de bala de ko lo de lu lu tai je ko de ko ay be fendu ma o be ka ka fo ni ma fendu ma o be si la je de donc ori radio ka problème yi ibe tande ta bulu ka fo abeni minute hage da ma ambo war da ma aban ka fed aban an ka communiquer ke bo hakil la ko ni meuro minabi o bar cha mama ke radio nu cha mama implica la mais kleguno me oluba ta oluba bo era de la olu re ka initiative mais etat ma wula nyere ma ka fo ka be radio de sans ka fendu ma ka fo ay ni minute de ta ko o ka fe ay o ma ke awa ni yo na ro mu yi o etango ni ko o wati ko de wati ko ne lo mais ko be bengandi amena ka abeketan constitution do mona na ko te ko yi constitution c'est la vie d'une nation constitution est ko yi anga ko be de ba ko no adama de kala tike abe constitution de ko no ibe fon fe ni jena tike la ika mali ika gafe ba abo de ko no ika hayew ika ban sa fon fe be ni jena abe bo de ko no o ta mona ko yi ko yi o tika fo eko fika don ni mie ni ika jina tike puma de bina ta fa ko no awa ni onara ko ko bina se watima no ko no do awa c'est comme on dit bon c'est un choix am fait d'état entre la vie de la nation c'est entre ma de ngala la tika ngala yinu bela jele ani awa anga graba anga keti akatati awa ambe anya tan fla de la donc on hakila ni akera ka fo sebe be mo se aketmana uko munu nga ngala to mo se a se orola ki bera munu nga ubika se oro munu ma ma keke chukula anga de minatu c'est la vie du mali ay mali ndi wante de yoro te koy mais pas parce que constitution machidon de quelque temps nous nous là c'est pas qu'il fait la cause de 92 ni d'arrêter rédiger qu'à mettre des manies et madame Traoré ma en cas d'attaque à l'assemblée là c'est moi qui l'ai fait mais on n'a pas consulté le peuple hein. En 92 c'est une constitution d'intellectuel on a de la bureau courant en train d'assemblée là avec Amantoum Touré le CSP ou attaque avec donc au Ternaï à la conférence nationale on n'a pas consulté le peuple pour faire la cause de 92 ça je regrette on m'a cacoué. Donc cette fois-ci, ni mamou n'a pas de wajib do angoule ko 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 ka ulu de baka ke. Ma nga fay ni nga fay nana ni exprès. Ni lettre ni ami chamadou ma par la constitution. Nga ka ke absolument avant ka ka mara ka ba. Adre ma mère mais nyami fa ko mo chi don. Ngwanya min ke 92 e ba chi don. C'est pas le peuple qu'on a consulté. Peuple de Mayala chez vous. On est à de la Kassouma. Conférence nationale, 500 personnes, c'est tout. Mais on a adopté la constitution dans une salle. Au début, on l'a vu comme 92. J'ai interpellé Alpha, j'ai interpellé Amadou Tondouré. Au bini, on a dit qu'on 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 a pas côté le peuple. Or, une constitution, c'est le peuple même. Vous voulez que Macarou, vous voulez que Sédou, vous voulez que Nganye Fomba Fontafé, vous voulez que c'est notre qu'on fout. Pour cette constitution, il faut qu'on la fasse. Mais à quel point il demande là, il n'y a pas de problème. À quel côté, à quel point il demande, à mot de connant. Comme nous, avons une formation au Sénat. Bon, alors qu'à quel point il a formé Kanya, vous voyez déjà au FMBA. Mais population la donnée, quand il y a mieux, le gouvernement est Wadam et Wadam Banimanje. C'est vite fait, hein. Ils ont bien au cas où ils sont censés. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit
qu'ils ont dit
anta ayere yekoi na fro ko gasa de ko ka ken datina gasa tata yekoi irige pas notre santé notre devenir notre avenir luta jere ko sur malek qui gère anta se kanto mo bolo ka ke fo datina notre vie à nous on ne pas en garde la koi ça dépend du peuple c'est le peuple en question le référendum c'est le peuple
parce que ni jof ko referendum ye faso de unyere wati koroni ngoku ma dasero ma baroda mine kona nana tonton dasera ma koni wati kon korona ni labe on be masabati ko dofse ga fara fun tagala ga efe jamana be lahala min kono bi dofse ga fara ni kalafli ni o jamana sharia sumba kalafli na ko moto ba kana constitution o wati kun tagala kan wa
o va nere bulu al sananga se ni ta boddo na ko ga be ba dogma naglat nga ke flo mars di le 19 mars depuis janvier en boraka fo nga tsika ke marsi
goro kalama
munu me jamana kuna luko ka fse ka ke parce que ñu de foko akla tati ko deni aleni geri ala kan kisuma han kan be fin o de fin mumba etabe la ben be franyon wa be musaka bawbo wala sa ko wale flake donc pour que ka fo na ko griman badu parce que abe fin chaman de impliqué ñu ron fe maintenant uko kaba kula abora doma parce que iga kuma la ko est-ce que ben ni ndonala dom no we boka fo ko ko bora doma ministère a fois ka o communiquer la ko ni parti politique bla nyoyé ko ni société civile bla nyoyé ko na don croix fo nga les 5 ambe de bal banan siglendron anya me ko référendum ko collège wala la ko le 18
ama wole
ne balam so en fait pour que ka fo bi fo jamana nye mo ka doni barambe na kumbolo ko le kanga koke nga tsika ke toko atsika ke société civile ko atsika ke parti politique ko donc ni bema se ka franyo parce que mo be mundo consensus croté ko unanimité ay ko ke toko bete se ka be daklema mais best sim se ka do la be ki bin nata fo ka so ka fo a ko ben to la a me fe ka tan to la donc ni jama famba corona ka do da fe no o lutu gro mir na ko hakila me se ka wuleti ma ya ka fo ko be ka ta fangale bulu made no mu o lutu ku na dom na o be fo o be ke parce que al wati koro ma mun ke na fora an a ako ka na ta ni ngale ke nko ina mais est-ce que mo ba ko na ku do est-ce que wati mina fo ejire o bolo fora be mina si senga a fo ko lu be ko la al sa lu ka lan ko la parce que mo lu ni fa ka kala nga wati do ke ka doni a jura si ta parce que lu ka nga kala lu ka nga ta do ro kala ntum donc o be bara na nya te li a nyo fe aman no parce que al wati tune o a so nga li su ba mu lu na parce que on tue la bon sabati donc anya nga mo contacter tout pour que ka la ben sabati dona bine ko ton on bebe region bela jelena wala sa ka dati nun kurun ka be bara be ka se ka ban sa no wati dote hakila eji bo bol bol kelena ministère fena bo bol bol kelena donc be fara li nyon nga anu a ebi mo chama on be jamana ko no tiano ale a foko 92 o makan kle la wa so nga do ko mo ma mais au transition tu es transition sur frange chama jafanga tu emwe jama famba siraka son oluka barama akila o e barano o olubulu me binale sama sama lu be alsa transition ere tali buluma parce que mogodo mu yere ye gafe yere kono dinanya mogodo ko 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 do ba kono o trata o lu jimi sera fe parti politique do ko ko lu ere datala ko lu ere te faka ke ko ka ko borado ma ay jeglu ere farala nyonga fe ne ka fo donc do ko ko lu sonama donc ni be mom me marala bi o lu de ka wajibi ka sigal sa jama fambala son mais no lu afo ka se ka ke net na se kan sigal afo ka te se ka ke na be boado ado ma fe ne o lu ga ko me ame fraja fo ne fo no jama na fe ne akane di ka be ko do ke parce que no mon fo ana sana nga se djegulu mano e se da o nan krefa jamano namo djegulu ngono an yere de do an flo asisi de kera no e djabe u fo ka recommandation fo wa an de le do de difene ko transition me bo kon la la nga bara djum ko nga ke parce que al transition ke nga fo kabna kala fli woro ngona ke san transition aba amunu me kala fli ko ma an bora ka fo a c'était trop ambitieux a jamana mbe la lam na bi ka fo ki ben kala fli bela gelenke nga akila se ka gele abay est-ce que uta la je ka sugan dilike kala fli do chema ka se go luta ah ugo gu ko ni ka kara to to kube kala ta ni nga lu ga no referendum e an nge se na mboro la fene no ko sera ka sabati go ke antu e dati dit mo na nya fo nga se ka bwa do antu an fo ni ko sera ka sabati nga se ka jwe parce que abole adon ma bi mo re kamana ga muna bi adun fora ko mo ko yana ku na kala kalatan nun keni carte d'identité nationale biométrique nga anya ye o dilu la gelaw nana gouvernement re ko no ko beba soro mo ko million chegi ani ko ko beka ka gafe soro sani o donche o re sera la kana yetu a o tise ka be wala ko to ko me fembul parce que sharia me na vuma ko la électoral gafe o glana juin 2022 o kala ka fali
marsi kalo donc tu as vu que sharam yarama kalo woro wa kalo joli soro ni nana falendo la ça veut dire que itu mirnamta alsa o kotun jelinde falendo no latu o klala kana tu kubna ordonnance ta kura ordonnance de tara mois de mai le 26 ka fotu a ko eji mobna cardant carte d'électeur biométrique fene glako de binaka donc ni ay ka fo ko corona me ko lu yere talo lu yere ta utake ma parce que en yere ta don bli parce que al ni mo information mo ko ba fo al kare ko ka fo ra ko ni cardante bi bolo ko ni permis bolo ko ni taraki bi alors que ote kuma jeli o kuma de avec a boal na bora ni mo do da me ote kuma jelo sharia mu fo o kula parce que sharia de ba fo ko cardante national biométrique drone kan ake kala ta se ben mais ordonnance ko la la ko kabna ke carte d'électeur biométrique donc eji mo de no glan ko asego o tarif ne beko solo donc bibina kuna foni telia kama na falenit ma be gafe kon lala avec mo yere tun mo yere ta do ba ke todi parce que de beau fora dron mo fone klala wa carte minali ko nyongri parce que mo ro tu mata no fe cheno carte do ko sebendo mais en même temps out mbaro kum na ta voter mais de beau ko fora bien entra la jalou la merula be lu res le même mo yere ta ta alo ko no fe
mo ro la salaire
ay mo ro la salaire mais en même temps mo chama fene atata bonere bi ni ngalge dongo do message la neta mabo donc mo chama fene be munun ta mabo mais est-ce que carte nous fene courant mena soro o mena soro tu madme o dilib na dame net madme donc o be ko le ko no ni ni ngal me ka kaula mais est-ce que jabi bi ka di mo ko ma donc o lu de gele awe bi donc be da do ni ala me gele a badem bi parce que be da ma do be ma se ka ben ko ma ay mu fo wati fene kuruma est-ce que mam nu wolelu no kata ni ngali ni reke est-ce que ba be ko no ko do akila ma je fene chama mbi woro la parce que mali dante duguba ko no nawe mali famba be to dawo de ko no ngani to dawo la mo ma bo akalama no lu be no lu kan ata ni nga o lu ba ko ke to di parce que ni bi na se ka fo sonan ma ma son ma wa so ra nye fori nya na ka nyeri me duguba ko na mo ko ba mbulu munu ya kalange munu me se ka nye fol ke me fam be la o be ma se ka soro wa mo ko frebe la kana baleama de gumbo lukan olu fene tegasega akonye nye soro donc o begela we bi mumba to amesigala rafo est-ce que la nyinu na sa parce que ko inkanga ka akanga ke chenu mal na ke reske jama famba na se na na fuma ko to de participation parce que no ma wara o ka ke kuma babaye abaye alin taxi nana teme ateke taxi kulo grimo parce que jama famba mi se ndala parce que ay mufo ni beba don ko constitution en Mali wolo seben ni c'est-à-dire que sharia be irisumba be talé de là ni akogara bologo fe ko abseka na ni gele a chama nwere parce que ni mo mu yere ya ko no abna no ko chama nwere donc bi est-ce que beba ko no no madala biga fo wati ngon dira ka bara be serka ke ko na la parce que kalo kle ni ona ni kle dama dama ko kan benye fo malen dembe la jile ni na akla o gele ba donc c'est une dunia ko na effort be ga ke me alsa akoka gele ko sobe
ame kuma di baba jara male SG coordinateur ba flabe ko fe i baro nyoko da sera e kalafli ale bolima adoro koro sablo ga yeta la wati koronendo ofe baflabe no wale insira senka abina ga fiye e sigida kono wa
ay bo nu e afen no ombe yoro mina divina kone ka foka presente am presente parce que ombe ranka bara la kaba anka anka fendo ne bara e fendo e ni ala je ala ko chen bara agreement balito nya fa ngo ambora referendum na abesan bisaba bosisa dongo nya jatim na porque beka seka afamya ko ka klaka ke wati kon corona doni jenga dia la wati corona doni ne malien sansan ba don fana kafo mali wulo srendo il suffit que un malien reka effort do de fourni parce que mo gretate predantate mais en malien yere de kinkore de en malien yere de ka sharia sumba de do ni bewuri la ki jo be ki i wosi do ka bara ni do asra fe akata ala fe bara ni de ke ni kungoro ta fana ni ne kon mi se ka mi fa ko no o ye fin do be ni re tar ba do na ro ni ko ka reporter kata nay ambe yoro me na bibi na mali fene senake jamana de ni ni kalo bora la sisa kalo fla min benan ko fe falo kalo saban min benan ko fe dugu chaman be yoro chaman be utse ka gere nyoko na tukune itse ka frati hali ka bo ko ni nyoko che donc mali ni sana na anyama ko chaman be mugo ka twala yoro ni kelen ko de do Donc, Ali Samia fait, on a eu l'élection de Tchamambeke, on a vu des présidents des bureaux, à deux Beke comme au Qatar, qui fait avec leurs documents parce qu'ils tiennent à mener au délai. Donc, mais les combats, ils ne sont ni maliens, ni donc à fort. Femme de doux, ou de yarou, qu'elle m'a pas eu follow. Femme de doux, ni femme de doux, un bébé de ribo à daou. A Kenya, à Katia, un bébé de ribo à Kenya. Où les nakas à voir ma tourne à un autre type de carbone au strait parce que Jamana Reka, comme il me fait à faire une Jamana Kaoulou Sabinetou. Ne pas me faire un fire cable de roll à Odeni.
Alors Adama Traoré et Société Civile Karsoko ou Nyamoye, Kalafilin Konanana, Nyamoya la Sekafoko Finiti Lakao, Lufanaka, Kalatabna Boloda, Julien Kalok Létan, Anikele Nata, Ekayeta et Jumay Okola.
Au bébé la banque de Boloku. Awa misra kan ulu da lasama ka bisaka ke awa anga jesaka aradeli aradeli ndronde anga wuli kan jode koy na fara ko ngu na fara ambe kama ukore mashi te kobli de kon parle du peuple o malien pela jeli di mal fait 24 millions de d'habitants aujourd'hui. Donc, à ma moi, million mouani, nani me de koudou. A pas 600. Mi, fini, la kauka, voté, karoti tanikele. Ah, ou kou ma kou la benedou kake. Mouet rode ka, mounou ya fou la benedou. Aonte, sebejou la. Aonte, ma mi vambou de tako la si. A ba, ame aradeli, ou ya mi ou fo, akaka akechou la. Oluta obuna keta masiri foroi nusara kubuta kekanya awa ningalo kitani kile okoroye anvene bina sabataka hali gelaye kunana ana wuli kanjosa miye anka kotoye ka udeme parce que ko bera nafika donc afo mimu fanga bulu donc ngote kwi halu ya kuronga bewera uzuru ngote ukanga afa bulu donc ngote bele kungudu bek mwe femi kano blayira bulu kuro ato beka ata abulola. Ni écoute c'est pas ko lameni no baladon ron abana jewo jeni mani l'écoute si l'écoute manque ça tout se font il faut que lameni ori ka sabati donc ou ka wuyo akana ke ka fo on yard la na mi fo akate mo srafe be de ka bia kan mali ambe de tay awa amagini makono vraiment on jena naye il faut donner akake ko na jene do ye ambou jukor matindi a shetan flama. Au courant de la fierté, ma fée n'y était au téclé. Au bien du brûle de Sraouye, Mika, mon frère Nyanga, Kabek, ma fille d'Obé, ou Bessé, Abessé, Sracan. Et partout, baby, c'est pas, pas forcément des apatrides, mais ou va en mon willing Grecan. A moi, autre Aina. Au table, Aina, na Aina, qu'on était ma balinchima. Parce que Taka l'écmoudou, écmoudou, canafo à quoi, toi canabani. Awa halibi ambe kene mika sisa ya do kucha mangera sa munu gunda tala ufunube sabali kadu kungudu ukana umana nuku ante so wakana wetu wata demdemata kumaye beka wali kinyundu wala sa onsusi ili mingi nibi pasi e parti wu e prisa wu abebe nyesa onde makwe sini abina onde kuro ataka sebe taka doan kumula onde wa ausiki yukwe sans société civile sans peuple ya pa de parti ya pa de président. Parce qu'il nous a un drone de cousin, la société civile, le peuple malien. Donc, nous pouvons faire mieux. Au cas où il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Quand on voit, il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps. 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 Donc, nous pouvons faire mieux. Ne kunda sera ka foko apse ka do ko ngoro e pumade yami vo parce que degundo mais en si sa côté akabo a droit koro parce que amenye mi mabi ko chama gara awa mais halibi anga gulu fra nyanga anga u deli ko se ko deli tu u ka wale ata mimba to bekire ya kono be masika ra ke ke mai parte mu ngoku ku ta fe awu le bani. Ah, toi, qu'est-ce que tu veux? Puisque, à quoi, démocratie? Oh, d'où est-ce que tu veux? Il n'y a pas de vie, boulot. N'est-ce que tu as fait? Non, la main? what do you do Africa jamaye awa nede awre ne ka jamaye at akana akanata look era mangante u na for vote ka ba mangante ble kui ohon ayi elle est partie jamaye be mulu mta fanga jamama akana so
baro kunta kala man jamble ambe kuma di
anga do kona
do job ma klina emi sur la souka vote ikola nous le tab na ke juin kalo klita anikelen to nye o ga yeta ju me
ga ni hal diabe amon na yeta de pit mam na sana ga do sara kono an wole la sente mo fe essential session d'écoute la mam na shara ga fet mga fale mars kalula anya ira ka fo ngo an fe la te parce que anko nga be se kana ni ko e na fo ma ko foro electoral kala ta ko la o to an akila an yo fo mais akila mata bala ko soube parce que fo bi fo mo ka mundo mali fichier electoral li na fo ma sharia kala ta se ben fichier kel ne do e ba ka ne ba ka ne fa ba ka nga a donen te mami e finti la kai mam de finti la kai ay ni ngal ko la ka fo o olu tab na bo kan to di donc o ko do e ay ay reng ngola an wo fene ngo eske jamana ere la kana ko kama ka fo ko ka don mala binis ni infinite la ka hake de be ngesko alo bete maja e bi mun me se ka de guna se jamana ma anya o fene mirina o fene fo ka fo ngo fene se ka ke de kunye et bi ka don olu fene na vote wa o bureau de vote na ke garnison kon na de la noye kan bilibili ba woni fon wolum nake so razi do e finitra la do mo e ruti to rokelum bi a se ka kan ko do be tu a fuka kata ya anfe donc o beg la we wa eske an fe ne ka la jelu ko bna ko kono togodi donc ni betun kama an tun ko ka koko ko nyongri nga sharia e mun fo ameta no de mena e mun fo experience do amna ko la je an fe ne bena muye nous mon fene kan adam ko kloka an fene bo da ko kloka parce que an fene tay la djeli an la djeli kunte dore wala sa baram mega ke aka ke ke tugu mana wa ka ke djeli an kon la donc o ya an a bare maintenant alsa faranyo ngani ka kuma tout ça o be ko e bi fo nyemo ko adon o bara o yo lu ka keta di c'est à dire o lu ka responsabilité de bi be ka se ki reyen ko ina ka doto krefe na fa foi de tola an beka franyonga kasega mamunu kokolu takula alsa kasega nyefol kuena parce que chara sumba ko ne koy biatsega fo moshiko nga ni mo ofene demarchi do make ka se moma nu muere ya kona ka gele ku udado ala don o de gele abaye mu moko la sino vindika la tako konta amon tu ya fo ngota on fela yeme chara fo ka beke me akofene mna geto di ansile no fene ka eji kono abna fiche electoral du mendi wa o bureau de vote mna ke rodman donc o ko e bi parce que par exemple au sein d'aro de l'entala gafo kubeta la délégué quand on ne la donc au bevne be c'est insécurité comme noyé la kana bala ko ko na géré trop dit ak la ni ni ngal chama wé le 11 tak mais on be am bi ga jatemne akub na ke tukumna
baba jara e je coordinateur e bafla be ko fe e fe fe la djuma ne kana sisi kan wala saka la filinu no baroka saka ke jele ya kono nana
bon ya fo chuko minanye fenge chama solo olumbulo sa ambeyoro mina bibina berami ganga sigi ka formation nitelia kanga barao fendo ka anda seka afendo min population kon ya famya kapa je sais que ezi kon na mayoro gra kon fo bafla be bibina kon no on est prêt ha ni ko bi ayata tedenka afika ke mais ye mi rodo fo we tien de yoro kuruna de bara kon bala de nya fo tumi na baraba la fo baraba na katala fe abeko ye ni fo tiende do yoro kronendo me nsemi yi ndoni itina se ka taka dimu go grema ibi jija de ka wa inyu odoni ke na ka togo jigo jigo yoro la ne se ka mi fo dro ka do ke dro ala ka nya ka dama
anga bi grande lo temu ku me tali ke min kan o ye jamana sheria sumba gafe kalata o bulo dalendo juin kalo kleta an sheki nata la ben baro ulube togo di wala saka baro nke ay wele bla fuseni job ma mission d'observation des élections ni o ye model malien no kule min ga bara nyi shine ndo kala fili baro ko lo silina jete minelima ale o tomo ye kafara aleka adama traore no e karso ke tomi ni societe civile toyin n'o fana ka baara ɲɛsinnen don sigidala mɔgɔw olu ka kungoko ɲɛnabɔli ma ale ni ka se ka u représenter jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ ale ye o tɔn mɔgɔ ye ka fara ale kan Baba Jara Eje coordinateur y'ale ye Bafula be ne Mariam Kulibali ne de débat présenté à la bena Mariam Maiga fɛ nɛgɛ karafe o tun bɛ Ajaratu Tarawele ale ni Salim Juara bolo aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛ sini ni Ala sɔnna.